A enerxía, o poder que move un mundo. As fontes de enerxía son recursos susceptibles de aproveitamento enerxético, o sol, os combustibles fósiles, o uranio, a auga, as mareas, o vento, xeotermia, biomasa. A enerxía contida nelas, sen transformar, é chamada enerxía primaria. A enerxía secundaria obtense da transformación da enerxía primaria para que sexa útil na vida cotiá das persoas e na realización da actividade económica. Por exemplo, do petróleo, enerxía primaria, obtense gasolina que permite o desprazamento de vehículos ou a electricidade por combustión que permite o funcionamento de máquinas e a iluminación. Gasolina e electricidade son enerxías secundarias. A electricidade podes obtela a partir de moitas outras enerxías primarias en instalacións denominadas centrais. En función da súa capacidade de renovación, as enerxías primarias son non renovable, esgotables e relativamente baratas. Son os combustibles fósiles petróleo, gas, carbón e o uranio. Os combustibles fósiles son moi contaminantes, e a enerxía nuclear crea residuos radiactivos e ten risco de accidentes. Renovables, inesgotables porque se rexeneran. Son a solar, eólica, hidráulica, maremotriz, biomasa, xeotérmica. Non contaminan, pero xeran impacto ambiental e algunhas son relativamente caras.